O'z ismini oshkor qilmagan AQSh rasmiylarining aytishicha, Pekin bu amaliyotni tulki ovi operatsiyasi deb atagan va u prezident Si Szinpinning korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish chora-tadbirlari doirasida amalga oshirilmoqda. Gazeta xabariga ko'ra, AQShda yurgani aniqlangan xitoyliklar jamoat xavfsizligi vazirligi xodimlari bo'lib, ular AQShga hukumat ishi bilan emas, balki sayyohlik yoki savdo vizasi orqali kirgan. Nashrning yozishicha, 2014-yildan beri shunday xodimlar bosim ostida 930 dan ortiq xitoylik vataniga qaytarilgan. Shu yilning o'zida 70 dan ortig'i o'z ixtiyori bilan Xitoyga jo'nab ketgan. AQSh va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilayotgan bu amaliyotlar iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan shaxslarni Xitoyga qaytarishga qaratilgani aytiladi. Amaliyot rahbari Liu Dongning aytishicha, bu xodimlar xorijda mahalliy qonunlarga rioya qilib ishlaydi. Ammo jinoyatda shubhalangan shaxs borligi aniqlansa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ularga qarshi barcha choralar amalga oshiriladi. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Scott Heroldning aytishicha, bu amaliyotda poraxo'rlik va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yoki shubhalangan yuqori darajali rasmiylar yo'lbars deb ataladi. Hanuz o'z amalini boy bermagan va boy qarindoshlarini AQSh, Kanada yoki Avstraliya kabi davlatlarga yuborayotganlar esa yalang'och. Boyligi bilan mamlakatni tark etganlar tulki, poraxo'rlik qilgan kichik darajadagi davlat xizmatchilari esa pashsha deb ataladi.
China used to have these campaigns, they lasted a little while and then they moved on and opened up more.
Obama ma'muriyati AQShga soxta da'volar bilan kelgan va shu asosda siyosiy boshpana olgan jinoyatchi rasmiylarni qo'lga olish va jazolashga yordam berishini aytib kelgan. AQSh boshqalar, jumladan xorijlik firibgar rasmiylar uchun boshpana bo'lishni istamaydi. Ammo Xitoyning o'z odamlarini noqonuniy jo'natib, kuch ishlatish yoki u yoqda qolgan oila a'zolariga tahdid ko'rsatish orqali bu yerdagi odamlarni vataniga qaytarishga urinsa, bu Amerika qonunlarining har qanday turiga zid keladi, deydi Herold. Tadqiqotchiga ko'ra, Xitoy so'nggi paytda o'z boshimchalik bilan shu kabi ko'plab harakatlarni amalga oshirmoqda.
Whether that is the artificial island construction in the South China Sea, whether it is
Janubiy Xitoy dengizida sun'iy orol qurish bo'ladimi, Yaponiyaning jig'iga tegish yoki Tayvan yaqiniga ballistik raketalarni joylashtirishmi, yoxud inson huquqlari ahvolining yomonlashishi, iqtisodiy josuslik, kiberxurujlar, bularning barchasi AQSh-Xitoy aloqalariga katta dog' tushirmoqda, deydi u. New York Times'da chop etilgan maqolaga ko'ra, Amerika rasmiylari Pekin qidirayotgan shaxslarning kimligini yoki aniq sonini oshkor qilmagan. Ularning ayrimlari siyosiy sabablarga ko'ra qidiruvga berilgan. Mulozimlardan birining aytishicha, o'tgan yil AQShga qochgan xitoylik biznesmen, siyosiy nufuzi baland Lin Wanchen ham Pekin qo'lga olishga urinayotgan shaxslardan. Agar u Washingtondan siyosiy boshpana so'rasa, Xitoy tarixidagi eng taniqli qochoqlardan biriga aylanishi mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.